Velkommen til Bartjus Pisk, din podcast om Serie A. Hej Christian.
Hej Thomas.
Hvordan går det?
Ja, jo, tak skal du have. Jeg synes egentlig, det går meget fint, og jeg vil også sige velkommen tilbage fra de søvnløses rige til dig, Thomas.
Jamen tak. For dem, der ikke ved det, så er jeg en måned inde i min barsel med min datter Astrid. Og det går sådan set meget godt, men hun er lidt syg for tiden, så nætterne er sådan nogle, hvor man ligger meget vågen.
Og det er jo også stort, vi optager på en aften, hvor dit hold, Thomas, AC Milan møder Dortmund og den gule mur.
Ja, det bliver en spændende kamp, som jeg formentlig ikke kommer til at se, for jeg har simpelthen sovet for lidt. Så når vi er færdige her i dag, så skal jeg bare lige hjem i posen.
Hvad gør du så egentlig i morgen?
Jamen spørgsmålet er, om jeg finder den real life. Det har jeg jo held med nogle gange. Så når Astrid sover lur, så lægger jeg mig i seng ved siden af og får set kampen. Så må jeg også lige sige tak til dig, Christian, for tidligere dag. Jeg kom jo cyklen og var helt sårbar i nattens mulm og mørke her, fordi det var min debut for første gang nogensinde i min voksentid med cykelhjelm. Og jeg synes, du tog det meget pænt. Du roste den.
Ja, men det er jo så lidt min dårlige samvittighed. Nu var jeg ude at cykle med mine børn her forleden. Og så sagde du det der med sådan, hvorfor skal vi have cykelhjelm på, når du ikke har? Og ja, altså, de har en hjelm på, og jeg kommer helt skaldet og sårbar. Hvis jeg skulle vælge, så er det jo skaldet is mod asfalt.
Ja, jamen det er selvfølgelig rigtigt. Det er... Men nu er jeg trådt ind. Det er en ny tid. Der er kommet et barn til verden.
Du bar det faktisk udmærket. Jeg synes faktisk, det var en pæn cykelhjelm. Nu har du sendt linket, og jeg tror faktisk, jeg vil købe den i morgen.
Jamen det bliver stærkt. Når vi mødes næste gang, kan vi lige... smadrer hovederne sammen?
Er det specielt sådan italiensk at have cyklen?
Åh, de har nok nogen, der er federe.
Jamen, jeg tror sgu ikke det samme på, men Bartjus Pisk støtter cyklen.
Faktisk er der med den her cyklen, den er specielt god til, den har plads til hestehale, det står som en af specifikationerne på nettet, så må ikke Bartjus, han vil købe den model.
Vil du ikke lægge den cyklen op i gruppen på et eller andet tidspunkt? Det er Bartjus Pisk cyklen nu.
Jo, det kan jeg godt gøre. Christian, nu skifter jeg lige spor, fordi kan du egentlig huske Kasper Mandrill-aftalen, som kørte på DR2, dengang vi to stadig boede hjemme hos vores forældre?
Det kan jeg. Det er jo fra min gymnasietid, sådan noget slut 90'erne.
Ja, fordi der er det allerførste afsnit, der blev sendt 1. marts i marts 1999, der sætter Kasper Christensen verden i programmet. Han sætter sig for ligesom at dele sin egen karrieres op- og nedture med seerne. Og så har han sådan en flip-over-tavle, han har sat op i det her primitive tv-studie på Amager. Og der tegnede han en kurve, der både viste sådan de store højdepunkter, som huslige tandbørsten og tæskeholdet, og så de her gevaldige fuser, han også havde, som Safari og Darius Joint. og jeg kom til at tænke på det forleden, da jeg tænkte på vores podcast her. Fordi der har også været lidt modvind og knas undervejs. Der var i det allerførste program, vi optog, der måtte jeg låne tørt tøj af dig, fordi jeg var blevet gennemblødt på cyklen på vej ud til optagelsen hos dig. Og for nylig havde vi noget kluder med teknikken, så vi måtte optage et halvt program forfra. Og jeg tror også, nogle af vores gæster har oplevet, hvor lidt styr vi egentlig har på teknikken. Og vi skylder vist stadig Niels Kvale, for det er en øl for tålmodigheden. Han måtte hænge længe. Men der er også gode ting heldigvis, og der er jo flest opture her på Bartjus Pisk. Vi har haft fantastiske gæster med, og vi har fået en forrygende Facebook-gruppe op at køre, hvor mange lytterne deler kærligheden til Calcio. Og nu kommer der forhåbentlig snart endnu en milepæl, en partner til Pisken, måske endda to. Men det kan du fortælle lidt om, Christian.
Det er jo lige før hårene rejser sig lidt, når du siger det på den måde, Thomas. Altså... Det var rigtigt, det væltede jo ind med gode forslag, da vi skrev, om I kender nogen, og kan I anbefale nogen. Og der kom mange gode forslag ind, alskens navne på virksomheder, der havde produkter, der sådan var meget on-brand på Bartjus Pisk, luksusprodukter, balsamico, olier, rejser, alt muligt. Sådan rigtig livsnyderprodukter. Der var også mange, der foreslog det her tier-koncept, som mange andre podcasts, og som fodbold anvender. Og tusind tak for jeres gode forslag. Siden da har vi været i kontakt med nogle mulige partnere, og ja, forhåbentlig til næste gang, vi to, Thomas, sidder i studiet og skal lave en hovedudsendelse, så kan vi præsentere vores nye samarbejdspartner, eller partnere, lad os se, i Bartjus Pisk. Vi er i hvert fald selv meget begejstrede for muligheden her. Som vi også skrev derinde, det lægger vi jo meget åbent frem, så er det jo ikke meningen, at vi skal tjene penge på vores fritidsprojekt, Bartjus Pisk. Men det kunne dog være rart, hvis vi kunne få dækket vores små udgifter til software og udstyr, og måske også, så vi kan søsætte lidt flere konkurrencer. Det er i hvert fald håbet.
Ja, så måske lige en enkelt limoncello-sprits til sommer.
Ja, det er rigtigt. Det savner jeg godt nok.
Så det er cirka det leje, vi går efter, men det bliver I alle sammen klogere på næste gang. Men vi har også et program i dag, og traditionen tro, Christian, så synes jeg, du lige skal fortælle lytterne, hvad vi skal forbi i dag.
Jeg synes, vi har en meget god buffet.
Jamen, jeg er enig.
Altså, vi starter jo traditionen tro med de store linjer, men vi har lavet lidt om på det koncept i dag. Vi er faktisk ved at se, vi aner faktisk ikke, hvad hinanden kommer med, så det kan jo være, der er nogle gengange. Vi kommer med tre ting, som der har gjort særligt stort indtryk på os, siden sidste gang vi to sad sammen i Beitos Pisk. Og det er ikke nogen, der siger, at det her det bliver Milan og Inter. Det kan være hvad som helst. Det kan være Capo Canoniere-kapløbet, en ukendt teenager, der pludselig er brændt igennem i en eller anden kamp, som ingen andre har set måske. Det kan være hvad som helst, så det glæder mig rigtig meget til. Så skal vi simpelthen lidt til en evergreen. Vi skal kåre sæsonens smukkeste trøjer. Den her gang er det ikke noget med hjemme og ude og tredje trøjer. Det er på tværs af de tre trøjer, en top 5. Laver vi, så kommer der et par lytterspørgsmål, og så slutter vi selvfølgelig med de faste elementer.
Sæsonen er som bekendt gået i gang, og 7 kampe er spillet. Milan og Inter er gået i mini-udbrud, men Napoli, Juventus og Fiorentina er lige hælende, og i bunden har Cagliari ikke helt vendet sig til at være tilbage i den bedste række. Her i Baggio's Pisk har vi givet hinanden lektier for. Som Christian fortalte tidligere, så har vi begge taget 3 punkter eller nedslag med, som vi har bidt mærke i forbindelse med dette års serie og de indledende spillerunder. Og Christian, jeg tænker lidt, at du får lov at lægge fra land. Hvad har du grublet over?
Det gør jo simpelthen ondt at se, hvordan det går for manden manden med pipen. Alle sådan med hang til smukke fodboldtrøjer, som vi også skal vende lidt senere i udsendelsen, og sådan lidt calcio-nostalgi må jo begræde, at det går, som det går for Sampdoria, der ligger med 1 sejr i 8 runder. Senest et nederlag til Kasper Koks højt skattede Catanzaro, endda hjemme på Marassi.
Jeg er faktisk i chok over, det stod så grælt til.
Ej, det er helt meget skidt. Altså, det er sådan, render du rundt i Doria-området, så kan du høre kirkeklokkerne. Og vi skal huske på, hvem der står i spidsen for Sampdoria, det er jo Andrea Pirlo.
Dermed kan man måske sige, at det ikke er nogen overraskelse, at de ligger dernede.
De startede faktisk rigtig godt som Doria. De startede med at vinde over Ternana på udebane en dag, og så tænkte man lige for en stund sådan, nu kommer det til at gå godt for Sampdoria. Men lige siden har det været en stor nedsmeltning. Jeg var lige inde og se på deres nederlag lidt, også se nogle highlights. De har simpelthen tabt 3 kampe i træk til klubber, der starter med C.
Okay.
Cittadella, Como og Catanzaro. Som jeg siger, heldigvis så venter Ascoli næste gang, men så gælder det så Cosenza bagefter. Det er altså også ikke noget jammerligt mandskab. Der er dog et lyspunkt. Det er en 20-årig angriber fra Barcelonas ungdomsakademi, Pedrola. Hmm. Er det en, du har haft i manager?
Jeg har trykket på ham en gang. Jeg har været inde og tjekke hans stats, kan jeg huske engang.
Han er på en 4-årig kontrakt. Det var jeg faktisk lidt overrasket over. Og han har allerede scoret 3 mål i 6 kampe for det her skræntende hold her. Det er jo bare historien om en klub, der var tæt på afgrundens rand, inden de blev købt af ham, Radrizzani, som solgte Leeds og købte Sampdoria efter den her skandaliserede Massimo Ferrero, og dermed reddet klubben for bankerot og en tilværelse dybt, dybt nede i mudderet. Så der blev skudt 40 millioner direkte ind i årene på manden med pipen, der nu trækker vejret tungt ned i dynget.
Til gengæld, hvis man ser den nuværende Serie B-stilling, så er der altså fuld hipster smæk på top 3.
Ej, det er det.
Altså Parma, Palermo og Venezia.
Øj, det er naturvin og små overskæg, det her.
Ja, fuldstændig. Det må være, hvis du en cykeltur ud i Kødbyen, så er det de første 3 fodboldtrøjer, tror jeg, man møder derude.
Ej, det var da egentlig helt vildt, faktisk.
Det er faktisk 3 hold, som jeg gerne vil have rykket op.
Der er ikke meget gang i hønsene, eller hvad hedder de, hanerne? Bye.
Nej, det er jo faktisk, det er inde på LiveScore-appen, der kan man jo sådan rangere, hvilket ligaer man gerne vil se highlights fra. Der har jeg også Serie B, sådan en lille stjerne ved Serie B, så jeg kan holde øje med, hvordan det går for Baye, der jo var meget tæt på oprykning sidste år. Det ser ikke ud til, at det er noget, de har tænkt sig at forsøge med i år. De ligger på en 12. plads indtil videre, og der er langt, langt op.
Jeg kan jo lige sige, at vi vender tilbage til Ternana lidt senere i udsendelsen, men Thomas,
det er ikke rigtig sådan en, der får folk til at hænge ved, vel?
Jamen, jeg tror alligevel for de her diehard, dem der ikke kan få nok af Umbrien, Umbriens hold nummer et, så er der lidt at vente der.
Okay.
Ja, det er måske en i kongeriget Danmark.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Thomas?
Jamen, jeg har også taget lidt med.
Kom med det.
Vi skal tilbage faktisk igen til gymnasietiden. Den her gang ikke mandrilaftalen, men jeg kan huske, dengang jeg gik på Vium Gymnasium, der var rigtig mange af mine tætte venner, der hørte sådan datidens store boybands, og der var ikke den fest, uden at der ikke blev sat Westlife på anlægget, og folk stod og sang med. Og jeg nægtede altid, jeg ville bare høre Radiohead, der sidder over i et hjørne og surmule. Og så måske er jeg bare typen, der svælger i tristhed og emo, fordi en af mine de punkter, jeg har taget med, det er jo dit hold, Inters suveræne sejr over 5-1 sejr over Milan i fjerde runde.
Ja.
Altså, ud over det ydmygende resultat, der heldigvis faktisk ikke overgik Milans 6-0 sejr over Inter i 2001, så vil kampen jo nok bedst blive husket for det her helt vanvittige træf, som Marcus Thuram fik på bolden ved 2-0-målet. Og man kan også sige, det er en Inzaghi, han har krammet på Pioli nu. Det er den femte sejretræk, mener jeg, som Inzaghi har over Pioli. Det er ikke siden Milans mesterskabssæson med den her 3-2-sejr og Giroud's lille pirouette i feltet, at det har lykkedes Milan at vinde. Og selv den kamp var jo ikke sådan super... det var måske ikke helt fortjent, at Milan trak det længste strå i den kamp. Så jeg synes, det er interessant, det opgør, der er mellem de to trænere. Man må bare sige, Pioli, det kan godt være, at han har fået sådan den Milan i den rigtige retning, og det går jo går rigtigt, men han er ikke måske toptræner nok til at få has på Inzaghi.
Den der kamp, du lige refererede til, hvor Milan de vandt med, på basis af Giroud's mål, var det ikke der, hvor indtil de var foran ved halvleg?
Jo, det mener jeg, og sad tungt på kampen.
Det var der, hvor han vendte sig rundt og plukkede til den, og så sad den ude udenfor, ja, var det, hvem var det, der stod der? Handanovic?
Ja, spørgsmålet. Det ville i hvert fald give mening, fordi han er jo, han tog ikke mange bolde, der ikke sad, hvis de, mindre de sad lige på kroppen af ham. det kan også være. Nej, det tror jeg, det var.
Det må det have været. Så, okay.
Den har jeg taget med. Jeg synes, det er sådan en kamp til historiebøgerne. Ikke helt lige så stort som 6-0-sejren i 2001.
Jeg ville ønske, at jeg havde taget Thuram med som et selvstændigt punkt, fordi jeg synes bare, at han er så god en spiller. Han er virkelig, han hjernen bag mange af Inters mål. Men det er ikke et af de tre punkter i dag.
Nej, til gengæld har jeg faktisk en lille... jeg har ikke forberedt dig på det, men jeg ved ikke, om du vil quizzes i den gang Inter tabte til Milan på hjemmebane 0-6.
Det var jo Ronaldo-æren.
Jamen, han var ikke på banen, og jeg vil sige, altså, det er den tyndeste intermidtbane, jeg mindes har set. Spørgsmålet om du overhovedet kan... der er selvfølgelig en argentiner, som altid spiller, som du sikkert ville kunne nævne. Men ellers...
Kom med det.
Vi kan lige se, angrebet var faktisk ikke helt dårligt. Vi er i Recoba.
Ja, men det er jo sådan et... Ja, det er også sådan næsten en stormand, lille mands angreb, som vi elsker her.
Ja, det er det. Bobo, sådan den store. Ja. Men så har du simpelthen en femmands midtbane. Det kan også være wingbacks, men en Grisco på venstre.
Ja, okay, det er
så
tynt.
Så Farinhos, Di Baggio, Dalma og så Zanetti.
Jeg er tæt på at sige, at jeg tror kun, jeg har gættet på Zanetti på den midtbane der.
Ja, og så et forsvar med Fardardi, Laurent Blanc og Simic.
Det var da også skandaløst dårligt holdet, faktisk.
Jamen, jeg var helt i chok, da jeg sad og fandt det her hold i går. Så forstår man godt.
Det lyder som sådan noget, Bologna kunne sætte på. Altså, med al respekt for Bologna, men det er jo... Nej, for svagt.
Ja.
Nå, okay.
Lidt sjov ting, så blev Seedorf sat på banen for Inter i løbet af kampen.
Ja, okay. Ja, det er noget, jeg kan lyst til at huske det der.
Nej, så det var... du slap for quizzen, men... Det var en tur.
Jeg prøvede faktisk at komme lidt ud af den, fordi jeg var lidt i problemer på den midtbane.
Godt se, du blev lidt bleg. Jamen, skal vi tilbage til dig?
Jamen, jeg bliver i havnebyen, Genova. Og nu skal vi til en af de klubber, du også holder meget af, og det er jo Genova.
Ja, og jeg var jo dernede i forrige sommer.
Ja, men uden at se, ikke?
Jo, en dags tur dernede. Forfærdeligt.
Ej, det, hvordan, okay, hvorfor egentlig?
Jamen, det er jo en postkortsmuk by. Det kan jo næsten ikke blive flottere. Men så når man kommer derned i bil, og nu jeg har ikke bil selv, så vi leger, når vi skal nogen steder hen. Så den erfaring, jeg havde fra dengang, jeg havde bil i gymnasiet, den er sådan langsomt forsvundet. Og så når man kommer ned i sådan en hektisk havneby, hvor man kører på sådan en... der er bare bil overalt, og knaller der og scooter, og min kæreste, der prøver at guide mig på, med Google, hvad hedder det, Google Maps, hvor vi skal finde parkering. Og så var det 40 grader varmt, og jeg tror, vi endte med at være der i 4 timer, og var inde og se et akvarie, fordi det var sådan den eneste måde, vi kunne få lidt... lige komme lidt ned i temperatur, og så vil jeg bare hjem igen.
Jeg ser for mig, at du sad og græd i den der lejebil der.
Det var tæt på.
Okay. Genoas træner er jo født i samme årstal som os to, faktisk. 1982.
Okay. God årgang.
Ja, fin årgang. Alberto Gilardino. Og ja, det er jo helt vildt.
Altså den Gilardino?
Den Gilardino. Han har vundet 2 kampe, spillet 2 uafgjorte og tabt 3 med Genoa-mandskabet her. Og sidst blev det uafgjort mod Udinese på ryggen af den her bemærkelsesværdige 4-1-sejr over AS Roma. Og tidligere blev det jo så også til uafgjort mod de forsvarende Scudetto-vinder Napoli. Så og jeg synes bare, det fortjener en... min forløbige 2 punkter er, at midterholdet ser af og nedrykker til i Serie B, men altså, det er alligevel noget, som jeg har tænkt en del på. Han overtog jo roret, Gilardino, sådan en kold decemberdag i fjor, da Blasin, han blev fyret, og så blev han så ansat på en midlertidig kontrakt, som så er blevet konverteret til en permanent aftale nu. Så det ligger på en 14. plads. Vi spåede jo også her for et par episoder siden, at de ville klare strabasserne i Serie A her. Og jeg bliver da også meget overrasket, hvis de skal rykke ned. Faktisk, Thomas, jeg blev sådan lidt med Gilardino. Jeg var egentlig lige læst lidt op på ham. Og det viser sig simpelthen, han var tæt på at miste livet for 20 år siden i en bilulykke.
Det var ikke klar over.
Jamen, den er god nok. Han kørte sin golf med sine 2 søstre ned i en kanal.
Nå.
Ja, det er jo sindssygt. Og så lykkedes det ham så åbenbart, som jeg kunne forstå det, med mit sparsomme italiensk og lidt Google Translate, at åbne døren, mens den var på vej ned i vandet, og alle overlevede. Så det er jo, altså, det er jo...
Ja. Det ændrer lidt mit syn på ham. Jamen, som de fleste Milan-tilhængere mindes ham jo ikke sådan med glæde.
Skal vi lige hurtigt bare lige som det sidste i det her punkt her, nævne frontsoldaterne Retegi, som jo har fået sin debut på landsholdet, og så også ham den islandske Albert Gudmundsson. Måske en af sæsonens lidt overraskelser, faktisk. 3 mål står de ved at sige noteret for efter 7 runder. Så jeg nyder at se. Jeg har en lille ting for liguriske hold, og nu er Genoa jo det eneste derfra. Så det er godt at se, og det må være ekstra smerteligt for Sampdoria.
Ja, den er tung. Mit næste punkt, det har jeg simpelthen viet til Saudi-Arabien. Der skal man jo lige lidt kigge hen imod i de her fodbolddage. Det var fordi, nu er det saudiske transfervindue sådan endelig lukket, og så kom jeg til at tænke på, sådan, hvordan det egentlig var gået, hvor mange spillere CIA har mistet dertil, og hvem der lod sig lokke af oliemilliarderne. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om vi skal være stolte, eller vi skal være lidt kede af CIA's, sådan, hvem vi sendte afsted, fordi jeg synes, som vi har talt om i vores sommertransferprogram, Milinkovic Savic, han er jo sådan i princippet en af de største profiler, der har skiftet dertil, fordi han var i sin bedste fodboldalder. Så han er sådan en, der har legitimeret, eller det var godt nok tæt på. Et ord, jeg ikke skulle have kastet mig ud at sige, når jeg har sovet så lidt. Men han er ligesom den, der sådan har hvad hedder det, blåstemplet.
Ja.
Det havde været et bedre ord. Ligaen vil jeg sige, her er en mand, der kunne skifte til en top 4-klub i næsten alle lande, og så tager han derned. Men ellers så er det 8 spillere i alt, som Serie A endte med at sende til Saudi-Arabien, og Milinkovic-Savic, den klart største profil, så måske Ibanez fra Roma og Demidal fra Atalanta, og så Brozovic fra Inter, som de næste. Så jeg ved, jeg har en af mine venner, der vil mene, at Musa Barrow også var hører til. ham skriver han altid om. Men ellers så er det ikke sådan, som om at Serie A har givet køb på sine allerbedste spillere, og jeg synes heller ikke, Saudi-Arabien endnu har fået sådan profil nok til, eller hentet profiler nok til, at det er noget, vi endnu skal frygte, men det kommer nok.
Jeg har næsten lyst til lige at nævne, at de også tog Gabriel Vega, profilen fra La Liga, der var på vej til, ja, det var til Napoli.
Ja, det er rigtigt.
Og han var nærmest, altså han stod nærmest med den ene pote i lufthavnen, men så kom der et stort snatch fra Saudi-Arabien meget, meget sent.
Ja, og han er måske det største talent, der er skiftet dertil. Og ja. Også en atypisk transfer i forhold til det mere har været de her sådan nogle fallerede spillere, eller op i årene, eller meget skadespladede spillere.
Ja, det var der, Toni Kroos var også ude, kan du huske det? Og svine ham lidt til bagefter. Altså, han er jo en ung, jeg kan ikke huske, han er 22 eller sådan noget, den duer. Og jo et af de varmeste, største navne faktisk i den generation. Ja. Så det var lidt en bed. Det gjorde sgu ondt, synes jeg.
Ja, men jeg synes samlet set, så ser jeg for, der blev lige sat et par knive ind, men ikke nogen man dør af.
Nej, enig. Jamen, så er det mit sidste punkt, og jamen, vi bliver faktisk i midten af tabellen i Serie A. En klub, vi ikke taler så meget om, Monza. Og nu er det bare som om, altså Monza, de her oprykker med de magtfulde ejere, nu er det, sådan, det er som om, at nu er de ved at etablere sig som et Serie A-klub nu her. Nu er det ikke bare længere de der oprykker der, nu er det et hold, der gerne skal slutte omkring, hvad skal vi sige, midten af tabellen, måske endda i den øverste halvdel af tabellen, og jeg synes, det er sådan et mandskab uden alt overskyggende stjerner, men med sådan et højt bundniveau og et stærkt kollektiv med ham, Raffaele Palladino, som træner.
Rigtig fed træner, synes jeg også.
Ja, det synes jeg også.
Godt gamle Juventus-talent.
Nemlig, sådan en rigtig dribler. Måske taler man lidt for lidt om Palladino i virkeligheden, en rigtig nomade også, da han var aktiv fodboldspiller. Han blev faktisk kåret som april måneds træner i Serie A, og ja, det er da bestemt hans fortjeneste, at de ligger så godt aktuelt på en 12. plads, mens vi taler her. De har jo sådan nogle rigtige Serie A-spillere, Pessina, Gagliardini og Calderola. Det er jo ikke spektakulært, men det er sådan et gedigent fysisk mandskab, som jo nok skal kæmpe med sådan nogle klubber som Torino, Bologna, måske også Sassuolo om de der midterplaceringer, eller i hvert fald kæmpe om at komme i den bedste halvdel af Serie A. Og nu venter Salernitana, måske CA's mest formsvage hold her i weekenden, hjemme på det her kompakte Stadio Brianteo. Med en sejr der, så er Monza da bestemt op på, hvad skal vi sige, nok den 8. og 9. plads i tabellen. Og så synes jeg bare lige til sidst her, jeg vil fremhæve en spiller, som der virkelig springer i øjnene fra det mandskab. Andrea Colpani. Sådan en, der spiller bag de forreste mand, som sådan en hængende angriber, sådan en stor, langhåret, sådan lidt stort, langhåret skur, der gerne skyder fra distancen og tager lidt chancer i sit spil. Og han kommer fra Ungdomsakademiet i Atalanta. Det plejer jo faktisk at være sådan lidt et kvalitetsstempel i virkeligheden. Så Monza synes jeg også fortjener lidt kærlighed.
Jamen, så nupper jeg mit sidste punkt, og ja. Vi skal faktisk tilbage til din klub.
Nej.
Fordi jeg synes også, hvis der er en, der fortjener at blive rost lidt, Lautaro Martinez,
ja.
For den helt vilde start på sæsonen, han har fået. Jeg var lige inde og tjekke på Transfermarkt, der jo prøver sådan at værdisætte spillerne, og lige i øjeblikket så har han faktisk han værdisat til sin højeste værdi nogensinde i karrieren derinde. Til, de mener, at han skal koste 85 millioner euro.
Hold da op.
Ja, det overgår fra i 19, hvor de havde, det var hans hidtil højeste værdi, hvor han lå til 80 som 22-årig. Men det, jeg synes, man kan tage det som for hvad man vil det her med de her værdier, men det er i hvert fald lige nu, at han spiller noget af sit bedste fodbold. Og så slog han jo lidt en bemærkelsesværdig eller anderledes rekord her forleden i den seneste runde, da han erstattede Alexis Sanchez i 55. minut mod i Inters sejr over Salernitana, der blev han den første spiller i Series historie, der scorede 4 mål som indskifter.
Ja, det er helt sindssygt, det der. Er det ikke 9 mål, han står noteret for efter 7 kampe?
Jo. Og så vil jeg lige i den forbindelse med de 4 mål sige, at jeg håber aldrig nogensinde, der er nogen, der får søge agtindsigt i vores beskeder frem og tilbage om hvad vi skal gøre med vores holdet mandskab. Ej, fordi vi sælger ham inden runden.
Vi solgte ham inden runden, fordi vi kunne se...
Han startede ud.
At vi overtænkte det hele. Vi var bare meget forberedte. Så, Lautaro startede ud her. Han skal jo spare stat til Champions League og alt muligt. Benfica venter. Og så kommer han ind og scorer 4 mål. Så nu vi er færdige nu.
Jeg kan huske, jeg vågnede og havde ikke set kampen. Jeg har ikke set resultatet, og fordi jeg fløj under radaren, fordi jeg skulle se Milan Relive. Den havde jeg heller ikke fået set, Milans kamp. Men så ser jeg lige en besked fra dig, hvor der står, du skal ikke gå ind og tjekke holdet. Og så vidste jeg godt, der var noget galt. Og der var så i den grad noget galt. Så nu er vi sat af.
Jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, da jeg så det der morgen, så grinte jeg lidt for mig selv. Altså, det var komisk. Altså, fedt, jeg var selvfølgelig glad, men jeg var også sådan lidt, nej.
Men det er jo det, der er med holdet. Altså, det er jo meget sjovt at spille, men man fortryder også hver gang.
Ja, men man er jo på jul og stejle nærmest et halvt år. Altså, ja. det var ondt. Det er skuffelse på skuffelse.
Vi har været så heldige igen i år.
Jamen, hvor fanden er det? Hvor er vores lykke henne, eller vores held?
Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald forsvundet. Det er bare ude. En ny sæson betyder for de fleste hold også nye trøjer, nye designs og nye detaljer. Men hvilken klub i Serie A har egentlig den flotteste trøje, når de løber på banen i den her sæson? Det skal vi finde ud af nu. I Baggios Pisk Facebook-gruppen, der har brugerne stemt og stemt, og de har kunne vælge mellem alle klubbernes første, anden og tredje trøjer. Og nu skal vi have lavet vores den store Baggios Pisk koring og lavet en top 5 over årets trøjer. Og Christian, du har i bedste Melodi Grand Prix-stil, så har du fundet på sådan et sindrigt pointsystem, der skal afgøre dysten. Så jeg tænker, du lige tager den herfra.
Ja, nu lyder det meget avanceret.
Altså, okay, det er det faktisk ikke. Det er ret simpelt.
vi har jo, okay, vi har gjort det, at brugernes, altså lytternes afstemning spiller ind. Det er en variabel i den endelige afgørelse. Så top 5 derinde. Førstepladsen får 5 point, andenpladsen får 4 point, og så videre. Og så videre. Det samme gør sig gældende med din valg, Thomas, og min valg. Og på den måde, så opstår der en perfekt symbiose, og det kommer til at udgøre den endelige Baggios Pisk scoring.
Okay, så vi gør os lidt til eksperter over brugerne.
Jamen, er det for hårdt?
Jamen, nu har vi det, vi har valgt. Det er jo også os, der har en podcast, kan man sige.
Jamen, ja, det er måske for diktatorisk. Det vil vi ikke være.
Nej, det vil vi ikke være.
Det er jo Culturefolkets podcast, det her.
Det er rigtigt. Og vi er jo valgt af folket.
Ja. Så. Ja,
lad os bare sige, den er i orden.
Ja, så gør vi det. Så gør vi det.
Vi kan altid bede om tilgivelse.
Ja, præcis. Nå, men godt, så fik vi det på plads. Jeg tænkte lige, så vi kan komme ordentligt i gang her, fordi det her er noget, vi har glædet os til.
Absolut.
Skal vi ikke begynde med at kigge på nogle af de fremragende input, der er kommet ind i gruppen?
Jo, fordi vi bad jo netop folk, mange af dem, der stemte, der skrev, at man må også gerne komme med nogle begrundelser, og der er virkelig nogen, der har skrevet sig ud.
Ja, jeg synes altså, at Finn Lindstrøm starter lige med her. Nogle af de trøjer, der stikker ud for Finn Lindstrøm, det er Frosinones udbanetrøje. Han argumenterer for, at det er en trøje med krav, detaljer på krav og ærmer, bølger på fronten, godt spil i farverne. Mm. Romas tredje trøje er faktisk den eneste af de mange trøjer, han er inde på, der får en smile med hjerter i øjnene.
Og vi skal måske lige sige til dem, der lytter med, at vi har i forbindelse med det opslag, vi lavede, hvor man kunne stemme, der er også et link, hvor man kan gå ind og se alle klubbernes trøjer, hvis man gerne lige vil sidde og følge med, mens man lytter.
Præcis. Genuas hjemmebane trøje fremhæver også. Lækkert snit, fedt af den røde og blå, deler alt. Det er jeg faktisk meget enig i. Jeg synes, den er flot også. Hector Unmark skriver her, sponsoren, en faktor, som er svært at abstrahere fra, når der snakkes om fodboldtrøjes æstetik. Det er jeg faktisk meget enig i. Bolognas hjemmetrøje går for mig rent ind. Logoet på maven gør for mig en stor forskel, da jeg synes, at mange af de andre trøjer bliver trykket ned af en hæslig sponsor, for eksempel Verona, Juventus og Monza. Og ja, og som gode farve. Jeg så den i Unisport for et par uger siden. Farverne spiller godt. Flot polokrav. Lidt nytænkning i at have Bologna-logoet. Glimtende bag de røde og blå farver. Lidt ala Milans overraskende flotte hvide away-trøje, uden at det dog bliver for meget. Så Bologna-trøjen er klart nummer et for mig. Lige når vi er ved den, så er det faktisk min Bolognas første trøje her på min femteplads, personlige femteplads her.
Okay.
Så laver du et layup til Chris Kaiser. Altså, det er jo så et flot spillet, Thomas.
Jamen, der er jo Chris Kaiser, han er jo Baggios Pisk-gruppens, han er trøje-eksperten.
Ja, ja.
Han har jo levet af fodboldtrøjer.
Ja, det må man sige.
Ja. Så for lige at få for hans mening med, så måtte jeg jo lige tage ham og spørge, hvad han havde stemt. Så vi lukkede ham ud.
Ja, men jeg vil også lige fremhæve den linje, hvor du får lukket Chris ud. Har du fået stemt, Chris? Der findes få med større trøje-ekspertise end dig.
Ej, for det flot. Jeg er jo ikke den store fisker, men jeg forestiller mig, at det her, der, det er sådan, jeg står ved åen, og så har jeg lige fundet det perfekte Chris Kaiser-blink, som jeg så lige døber ned over havet, eller vandoverfladen i åen, og så napper han til.
Man kan se bag ved stenen dernede i dybet, så kom der lige sådan et øje frem. Det var Chris Kaiser, det var den store fisk.
Ja.
Så kom han. Det kan du tro, skrev han så også. Jeg er gået med Napolis hvide udbandet trøje, hvor vulkanen Vesu er vævet ind i stoffet. Det er så altså også fedt lavet, faktisk. Gennemført i alle henseender med bekræftet optimal pasform. Det er sådan noget, Chris også går op i pasformen. Ikke? Det er noget, vi andre måske ikke tænker så meget over.
Nej, alle, der har set dig den der lidt for lille Vedetia-trøje, ja. Som du gik en tur i Aarhus for nogle år tilbage.
Ja, men den skal snart ud i en konkurrence. Han fortsætter efter det her med den optimale pasform, hvor selv de beskedne muskler på overarmene bliver fremhævet. Napoli-logo været ind i selve Scudetto-emblemet. Vildt lidt svært at finde noget at klage over.
Den har også, jeg skrev også til ham, at det sikkert vil ændre sig undervejs. Ej, jeg har lidt fast, men ja. Jeg har også været rundt over det hele.
Ja, det har du. Jeg vil sige, Søren Kjær, han er meget lakonisk. Der er ikke så meget bullshit. Objektivt set, Romas sorte tredje trøje. Så der er ikke mere at rafle om.
Nej.
Ja, hvad skal vi ellers lige tage? Der er godt nok mange her. Ole Madsen, Genua og Violas første trøjer, Emma, nostalgi, Kappa, Farver og Krav. Klart de to med Milan ude på en tredje plads. Lars Nordahl Hansen, Napolis trøje den her sæson er vildt flot. Specielt detaljerne med de italienske farver i kraven. Tredje fløjen er det også fed. Jeg kan også godt lide Romas trøje, selvom det er lidt for meget en Adidas gabelon. Kan bedre lide deres tredje trøje. Ja, og så tror jeg, at der er mange flere, men det var lige nogle af kommentarerne derinde. Vidunderligt med de input. Tusind tak. Godt. Jamen, skal vi lige prøve at se, som det næste, Thomas, er. Se, hvad Bartos Pisk, brugerne og lytterne, så har stemt.
Det synes jeg. Og vi tager bare en top 5.
Det er en top 5, vi er ude i. Og vi har 91 stemmer. Det synes jeg er flot.
Det er mange. Ved du om Milans tredje trøje, den der... hvad skal man kende, lyserød, lyseblå, har fået en eneste stemme?
Jamen det har den. Det, er det ikke tredje trøjen?
Jo, det er tredje trøjen.
Jo, den har 2% af stemmerne. Jonas, okay. Jonas Mostrup, det er min gamle kollega på TV2, tror jeg sgu nok. Og Niels Junker Sørensen.
Spændende.
Der stemmer på den.
Det er jo virkelig en trøje, der stikker ud. Den har delt vandene på nettet. Jeg har det også lidt svært ved den. Jeg kan jo i princippet, er jo det ligesom, jeg godt vil have, alle spillere i sorte støvler, så vil jeg også gerne have fodboldtrøjer, ligner fodboldtrøjer.
Ja, du er konservativ der faktisk.
Det er lidt. Det ved folk, jeg har jo sagt det tidligere, at selvom jeg ikke nødvendigvis deler politisk holdning med de konservative, så kan jeg rigtig godt lide de konservatives slogan, så nej til nyt.
Ja, det er altså også et kort og klart slogan, vil man sige.
Ja, man ved, hvad man får.
Ja, det
er ikke noget nyt.
Nej, intet nyt. Ingen forandring. Godt. Jeg vil bare lige hurtigt sige, hvis vi havde taget CAB med i den her kabale her, så tror jeg faktisk, at der var mange CAB-klubber, der havde fået det hårdt.
Ja, det tror jeg også.
Der er nogle flotte trøjer dernede. Og apropos det der med at dele vandene, Venezia har jo igen lavet, og det er jo om noget en koncepttrøje. Jeg må sige, jeg har selvfølgelig bare bidt på med det samme og købt den. En langærmet gondolier trøje, deres nye tredje trøje i den her sæson. Jeg kunne ikke stå for den, men de er ikke med i den her afstemning. Brugernes top 5, det er det, vi skal til nu. Og til min store overraskelse, Thomas, jeg ved ikke, om du er enig her, det er det Inters første trøje, der får flest procent af stemmerne.
Ja, det, er,
det, det forstår jeg ikke.
Det er et chok.
Ja, det forstår jeg simpelthen ikke.
Det er jo en pæn trøje.
Ja.
Men er den mere end det?
Men ud af 60 trøjer, 20 klubber gange 3, det har jeg svært ved at se, at det skulle være den flotteste. Det må jeg indrømme. Jeg synes faktisk, den er pænere end i de sidste år.
Jamen, den er heller ikke helt dum,
nej, nej. Når
man kigger på den. Det er objektivt set en flot fodboldtrøje.
Jeg er enig.
Men er den flot end det? Er afstemningen blevet kuppet? Det ved man ikke.
Nej. Altså, nu prøver jeg at kigge på den med friske øjne her. Jeg synes egentlig, i virkeligheden så synes jeg faktisk, at sponsoren Paramount Plus, det er ikke nogen grim sponsor. På trøjen, når det endelig skal være. Det synes jeg faktisk ikke. Interlogoet, det gule mod det blå, ser egentlig også meget pænt ud. Der er et eller andet med de der sådan striber, der sådan fader lidt, som ikke er helt efter min smag. Der er altså meget, du ved, med det helt slanke sorte og blå.
Der er du også nej til nyt.
Ja, men nok lige præcis med Inter, der er jeg nok meget græskatolsk, som sådan en ypperste præst. Der vil jeg sgu gerne have noget, at du ved, sådan noget Matteus og Trapattoni lidt. Det må gerne være, det, lige præcis den her trøje, synes jeg ikke må forandres for meget, fordi den er så stilren i sig selv. Jeg synes jo, den der farvekombi er vidunderlig. Ligesom ja. Med Milan og...
Men den får brugerførstepladsen.
Ja, det må man bare sige.
Så der bøjer vi os. Ja, det er måske meget godt, at vi har besluttet, at vores stemmer vægter tungere.
Det er 5 point til Inters første trøje fra lytterne. Så kommer Romas tredje trøje ind på en anden plads.
Mm.
Jeg tænker, vi lige tager top 5 hurtigt her.
Ja.
På tredje pladsen for brugerne, Milans anden trøje.
Ja.
Det er den, det er jo den hvide.
Den hvide.
Med striben ned.
Ja.
Fjerde pladsen, vi skal tilbage til den evige stad Roma, første trøjen.
Okay, Roma med 2 trøjer i top 5.
Ja. Nej, det er jo faktisk på 4. pladsen. Violas første trøje er på 3. pladsen.
Okay.
Og så på 5. pladsen har vi Romas første trøje. Vil du komme med din top 5?
Jamen det vil jeg i hvert fald. Jeg kan måske starte nedefra.
Ja, gør det.
Der er på min 5. plads, der er Milans anden trøje, som jo mange lytterne jo også godt, rigtig godt kunne lide. Det er jo en meget sådan simpel trøje i virkeligheden. Den minder lidt om Milans fortid, men en hvid trøje, og så med en stribe ned i den ene side hen over klublogoet. Jeg synes, det er en flot trøje, men nu var jeg lige inde og læse, om der var nogle detaljer eller et eller andet, der gjorde sådan, at jeg kunne trække den op til måske at få en plads over de 5. Men det er simpelthen bare en udebanetrøje, som de skriver, der hylder Lombardiets hovedstad og i særdeleshed de milanesiske modehuse. Det synes jeg jo ikke fortjener noget.
Det går lidt stærkt der. Når det er det sagt, så synes jeg, det er en meget flot trøje. Jeg kan godt lide det der sådan lidt usynlige, ternede mønster, der er i baggrunden af det hvide der. Det er sådan for den til at lyse lidt op på en måde.
Ja. Men så har vi på 4. pladsen, min 4. plads, det er Lazios første trøje. Fuldstændig klassisk trøje, og det er en, har jeg også lige været inde og læse lidt, det er, hvor klubben de har haft et ønske om at ligesom genskabe den trøje, de havde, der blev brugt i sæsonen 73-74, for at fejre 50-året for klubbens første mesterskab.
Mm.
Og det er jo bare sådan minimalistisk design og få detaljer, det er bare en klassisk, pænt fodboldtrøje.
Jeg kan jo godt lide det der med, altså skal vi også lige få defineret, hvad kan vi egentlig godt lide af fodboldtrøje, bare sådan helt overordnet. Jeg kan jo, hvis jeg må starte med mig selv.
Jeg har ikke noget valg, føler jeg.
Så jeg kan egentlig godt lide, når designet er relativt minimalistisk, og hvor man stadig er sådan at tro mod historien. Man er tro mod historien, men at man ikke er bange for os at forny den en lille smule. Altså det er sådan lidt modsatrettede ting, det er jeg godt med på, men man skal jo ikke gå i stå med en udvikling, synes jeg.
Nej, det er rigtigt.
Altså, man må gerne prøve nogle nye ting, men man skal stadig på en eller anden måde sådan være tro mod ens udgangspunkt.
Det er rigtigt.
Det kan jeg godt lide.
Jeg synes, der er nogen, der... Jeg synes jo nogle gange det ene, og nogle gange det andet. Det er jo lidt, det er svært med sådan noget, men i princippet synes jeg jo bare, at fodboldtrøjer skal være sådan helt klassiske, som da klubberne nærmest kom til verden. Og så er det, men samtidig så er jeg også lidt en sukker for det her, som Chris Kaiser også fremhæver, de her små detaljer, hvor man lige har vævet et eller andet ind i stoffet, eller man sådan, altså hylder byens historie, så det er sådan, jeg kan lidt være med på alle hold.
Jeg synes jo lidt, Lazios trøje her, den synes jeg også er smuk, men det er også, altså den er godt nok også meget ren, hva'? Altså det er ikke sådan, det er ikke det der små, skjulte, subtile referencer til et eller andet.
Nej, men der er sådan en reference til klubbens historie, ved at man har fejret 50-års jubilæum.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Så på min 3. plads, der er vi i Genua.
Åh, så kom hun.
Så var Genua, og det er, vi har jo også fået den fremhævet fra en af brugerne i gruppen. Det er en kappetrøje, og den hylder sådan Genua og Liguriens symboler. Og så er der sådan en tekst, der er vævet ind, tror jeg, et sted, hvor man kan læse et slogan, der hedder, jeg tror, det hedder Havet Inde, hvis man skal oversætte det, eller The Sea Inside. Men det er jo sådan havnebyen Genua, det kan jeg meget godt lide, til sådan en hyldest til vandet. Ja, og så er jeg simpelthen gået til min anden plads, det er Fiorentinas trøje. Jeg synes, den skiller sig ud, men den skiller sig ud på en fed måde. De har jo en farve, der som alle ved, der stikker af i forhold til de fleste fodboldklubber. Og så har de lavet en trøje, der er inspireret af liljen, kunne jeg læse, som er symbol på klubben og på Firenze. Det kan jeg meget godt lide, for det er sådan en hyldest til byen.
Jeg synes jo på en eller anden måde, det er et godt eksempel på en trøje, der er tro mod sit udgangspunkt, men som stadig prøver at forny sig selv lidt.
Ja.
Det synes jeg faktisk lykkes utrolig godt med Fiorentinas første trøje her. Og jeg synes også, at Mediacom, der er deres store sponsor, på en eller anden måde smelter godt ind i trøjen. Det er ikke sådan en, der skriger, men egentlig bare sådan glider ind i det, med sin hvide farve. Ja, jeg synes også, det er en smuk trøje. Det må jeg indrømme.
Jeg var lige inde på Fiorentinas hjemmeside her tidligere i dag, og de har også lavet sådan en vintage collection med sådan nogle joggingbukser og gamle træningstrøjer. Det er lige før, at vi skal have fundet dankortet frem her efter udsendelsen.
Er det så slemt?
Nej, det er rigtig fedt. Jeg sender dig lige et link, når vi er færdige.
Det må du faktisk gerne lige gøre. Nå, førstepladsen?
Jamen, den står jeg lidt alene med, kan jeg forstå, fordi de fleste har peget på Roma, eller mange, der har peget på Romas første trøje og tredje trøje, men jeg synes simpelthen, anden trøjen, det var den, jeg faldt for. Så det er min førsteplads, den hvide Roma anden trøje. Og jeg kunne se, at den er sådan inspireret af hvad hedder det, travertin marmor motiver, som er der meget sådan kendetegnende for hovedstaden Rom. Så der har man ligesom prøvet sådan at skabe en trøje, der på en eller anden måde viser sin hjemby frem. Det kunne jeg meget godt lide. Jeg synes, det er en flot trøje, og så minder den også lidt om sådan det tyske landsholds storhedstid. Det var sådan, nu der er et billede af Dybala derinde på hjemmesiden, der har den på, men det kunne også godt være Klinsmann, der stod med den. Måske Thomas Müller for nyere tid.
Jeg er lidt overrasket over, at det var lige præcis den trøje fra den klub, der var på din første plads, når det netop er første og tredje trøjen, der får så meget opmærksomhed. Men,
Jamen jeg føler, det, nogle gange når man træffer et valg, og man kan se, at man er den eneste, der har gjort det, så kan man jo enten være meget selvsikker, eller lige så usikker, som da jeg kom cyklen med min cykelhjelm her tidligere. Og jeg er nok jeg er lidt usikker på, om jeg har gjort det rigtigt, men jeg ved, at Chris Kaiser faktisk inde i gruppen, han har støttet mit valg, han synes også, det er en flot trøje.
Ja.
Det giver lidt sikkerhed.
Ja, det er god rygdækning, det der. Ja, vi cirkler om de samme trøjer. Det må man sige, når man ser på Bartos Pilsk-lytternes fem valg, dine valg, Thomas, og mine valg, så er det samme, mange af de samme trøjer, der går igen. Jeg har dog Bologna-trøjen, første trøjen på min femteplads, som nævnt tidligere. Så kommer netop Viola-trøjen, som du lige har talt om, første trøjen her på fjerdepladsen. Og så har jeg simpelthen Romas første trøje på tredjepladsen. Milans anden trøje på andenpladsen. Og kan du så gætte førstepladsen?
Det er i hvert fald ikke Inters første trøje. Så meget ved jeg.
Det er Romas tredje trøje.
Det er Romas tredje trøje, selvfølgelig.
Så Thomas, når vi lægger det hele sammen, din top 5, min top 5, og ikke mindst lytternes top 5, så har vi en stilling klar nu.
Det er spændende.
Jamen det er lidt spændende. Og man må sige, det er overraskende. Du gav ikke Inters første trøje nogen point. Jeg gjorde det heller ikke. Men alligevel så kommer den op på en delt fjerdeplads i vores endelige Bartos Pilsk-kåring af den smukkeste trøje i serie.
Chokerende.
Ja, det er chokerende. Jeg havde ikke set det komme. Inters første trøje deler den her fjerdeplads med Romas første trøje. Og den er vi begge to cirklet om. Du havde dog anden trøjen som din øverste favorit her. Eller den du gav flest point, 5 point på førstepladsen. Og lad os lige vende tilbage til Romas trøjer, fordi der er så meget, man kan snakke om med den. Lad os lige gå videre til tredjepladsen. Det var en del fjerdeplads, de her to her. Tredjepladsen får, skal lige sætte sammen her, det bliver Fiorentinas første trøje, som vi begge to har.
Den kommer på skamlen, det er jeg glad for.
Jamen det gør den. Den sniger sig ind på en tredjeplads.
Laveste trin på skamlen, men stadig fint.
Jeg synes, det er fortjent. Det er også meget tit, vil jeg sige. Og sidste gang, vi havde et trøjeafsnit i Bartos Pilsk, der sværmede vi også rundt om med Fiorentinas trøje, der kan jeg huske. Andenpladsen, det bliver Milans anden trøje. Den hvide med striben ned.
Det er også en flot trøje. Jeg synes, jeg havde den også selv i min top 5. Jeg synes stadig, den er en lille smule kedelig.
Ja, men det er fordi, der ikke er så meget storytelling om den, måske.
Ja, det er det. Altså, en hyldst til modehuse,
det er lidt for tynd en historie, der bliver fortalt der. Og på førstepladsen, jeg tror også, der er nogen af lytterne, der har gættet det nu her, det er Romas tredje trøje. Kan vi lige blive lidt ved de der Roma-trøjer?
Det synes jeg.
Fordi ja, det er altså en historie, der skal fortælles her. Og modsat Milans anden trøje, så er der en dyb historie med Roma-trøjerne her i denne sæson.
Har du været i historiebøgerne?
En lille smule.
Det er spændende, så jeg læner mig bare tilbage nu.
Ja, læn tilbage, tag en limoncello, eller...
Hvis vi havde det.
Ja, hvis vi bare havde det.
Men jeg tager en tår af mit vand.
Men jeg vil i hvert fald sige, jeg vil starte med at sige, for mig er det meget, meget sådan et throwback til 90'erne, når jeg ser på de her Roma-trøjer, faktisk både første, anden og tredje trøjen. Sådan lidt tilbage til Karlsjons guldalder. Minimalistisk og stramt. Og så bemærker man også, ikke på anden trøjen, som du faktisk havde på førstepladsen, Thomas, men på første og tredje trøjen, som jeg havde på min top 5 liste, at Lupetto-ulven er tilbage. Det kan jeg godt lide. Den er designet af en mand, der hedder Piero Graton, tilbage i 1978. Og jeg husker den her Lupetto fra mit eget fodboldhæfte, som jeg stjal i en butik. Kan du huske favoritkæden?
Jeg skal lige komme over, du har stjålet et fodboldhæfte.
Jamen det har jeg. Det har jeg. Jeg har stjålet et fodboldhæfte. Min mor, hun tvang mig faktisk til, eller ikke tvang, altså hun sagde, at jeg skulle aflevere det tilbage nede i favorit. Hvorefter hun så et par dage efter købt hæftet, plus et par poser af de her sådan sølvpakker med fodboldkort i.
Og, ikke den store sådan lærestreg, du fik der?
Nej, jeg var tilbage i favorit.
Og undskyld?
Ja, for at sige undskyld. Jeg skulle okay. Altså, jeg har simpelthen, da jeg tog den, jeg kan jo huske det, jeg havde sådan en grøn vindjakke, så lige mens mor overkøbte kød og kiks, og hvad fanden ellers man købte der i 1990, så lige lyn ned, og så bare op med hæftet og lyn op igen. Og så hang den fast sådan nede i mine korporatbukser.
Okay, gik du til, altså, kendte du din brøde, da I kom hjem, eller hvordan fandt hun ud af det?
Nej, hun fandt det inde på mit værelse og sagde, hvor kommer det fra? Så jeg havde ikke så meget forsvar, tror jeg. Jeg var nærede af min samvittighed, som jeg husker det i hvert fald.
Græd du?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg tror, jeg var meget, da jeg var barn, blev jeg meget rød i hovedet.
Aha.
Så jeg var helt rød.
Jeg kunne godt se mig selv græde i den situation.
Ja, det gjorde jeg ikke. Det var jeg... altså, ja, og det, jeg vil bare sige, det er også noget, der lige... Lupettoen på trøjerne, det er altså også noget, der bringer kærligheden frem. Så er der V-halsen. Det er jo ikke meget V-hals, vi har også to, Thomas. Men jeg synes faktisk, den klæder rummetrøjen.
Og, jeg er jo ikke den store V-hals person, det må jeg sige.
Nej, det er det ikke. Men lige præcis her synes jeg, det passer godt, fordi den er så minimalistisk. Og så i nakken på romatrøjerne her, der står der det evige fantilråb, Daje og Roma Daje. Sådan en lille elegant hilsen til de inkarnerede romanisti. Og så en ekstra ting, som man ikke sådan lige ser med det blotte øje, det er at, og det er noget, du også godt kan lide, Thomas, det ved jeg, det er, at trøjen er lavet af 100% genbrugsmaterialer.
Okay.
Ja. Og det er godt, når vi taler 2023, og det er sådan noget, Bajos Pis godt kan lide.
Ja, vi går ind for genbrug.
Ja, det gør vi.
Det er jo også, vi har lavet fodboldtrøjeemnet før.
Ja, præcis. Den sorte tredje trøje her, som jo så ender med at vinde vores trøjeafstemning her. Jeg synes kun, den er lidt smukkere end den... den er lidt smukkere, efter min mening, end første trøjen. Og det er fordi, at det her hvide Lupetto-logo, det træder endnu mere frem. Der er Lupetto-logoet hvidt, så det kommer som sådan en kontrast til den sorte trøje. Som i øvrigt, den her Lupetto-trøje, eller Lupetto-ulv, den var på Romas trøje helt frem til 1997, da jeg gik i første G i øvrigt. Og så har tredje trøjen, bare lige for lige at runde af, nu er jeg også ved at være der. Ej, faktisk ikke helt endnu. Den bliver også lidt mere subtil af, kan du se, når du ser på billedet der, så er der sådan nogle røde, orange og gule trikolorefarver, som jo er Adidas-striberne. Og det trækker en linje tilbage til sæsonen 78-79, hvor romerne hyggede sig iklædt en såkaldt giacciolo, en regnbueis. Det er sådan lidt en giacciolo, betyder, som jeg tror nok, det betyder sådan en sodavandsis, som skifter farve. Lidt ligesom sådan en blinklys herhjemme i Danmark, ikke? Hvor den røde glider over i en orange, hvor efter den orange glider over i en gul. Meget sådan 70'er farver, ikke? Det er så retro, som det næsten kan blive, men stadig synes jeg med æstetisk meget høj værdi og med respekt for klubbens historie. Og så bare lige til sidst her, den der Giacciolo-trøje, den blev introduceret af en mand, der hed Anzalone, der var Romas præsident, en meget modig, bevidst forretningsmand, også kaldt gentleman-præsidenten. Da han kom til i 70'erne, der ændrede han både logoet til Lupettoen og trøjerne, fordi han var sådan en, der havde lidt forstand på marketing og merchandise. Og den gang der var det ikke sådan, at man solgte fodboldtrøjer i samme skala, men det forstod han. Og da de redesignede de her Roma-trøjer, så blev de solgt som varmbrød dengang. Ja, og han er jo lige afgået ved døden her for et par år siden, kan jeg se.
For et par år siden?
For et par år siden. Okay, to, tre år siden kun.
Trist. Jeg hørte det først i dag.
Ja, men nu er det ude. Så det var sådan en lille afstikker. Jeg synes, det var meget smukke trøjer. Romas tre trøjer, det må jeg indrømme.
Ja, det er et tårnhøjt niveau. På alle tre, det må man sige.
Jeg er glad for, at det er den, der vinder.
Ja, og de får to trøjer i top 5, og løber med en samlet sejr.
Det får de ikke nærmest. De får tre.
Stort Roma-år.
De får tre Roma-trøjer i vores samlede top 5.
Ja,
du får jo din anden trøje med.
Ja, det er også rigtigt.
meget stort rum over blandt tøjerne.
Ja, men indtil videre ikke på fodboldbanen.
Ikke endnu. Jeg tror, det kommer.
Vi nærmer os så småt afslutningen på dagens program, men som du også sagde i begyndelsen, Christian, så har vi også som altid gjort plads til et par spørgsmål fra jer gode lyttere. Du lavede et opslag i Facebook-gruppen tidligere på ugen og spurgte, om der var nogen, der havde noget at spørge om, og det, som altid var der også nogen, der gik i fælden der. Så du har været inde og læse spørgsmål, og du har simpelthen også været inde og fundet nogle svar, i hvert fald på nogle af dem.
Ja, på nogle af dem, og Finn Lindstrøm, han spørger ind til et par ord på, hvordan vi synes, de danske spillere har gjort det i CA den her sæson her. Og han spørger også lidt ind til Genuas historie. Jeg vil sige, hvis jeg skal fremhæve en spiller. Den spiller, jeg synes, den danske spiller, der har gjort det allerstørste indtryk, det må være Frendrup. Morten Frendrup i Genua. Nu har vi, Genua har fået meget opmærksomhed i det her afsnit her, Bartos Pisk. Og jeg bliver nødt til at sige, at han har spillet... I sidste sæson spillede han 37 ud af 38 kampe. Indtil videre har han spillet samtlige minutter for Genua. Og det nye er for Frendrup, det er jo, at han er blevet sådan en central midtbanespiller nu på Genuas mandskab, og han er vel nok den første hold på, eller mand på holdkortet, når Gilardino han sætter sin start. Elver. Han er jo sådan en box-to-box-spiller, kan man kalde ham. No-nonsense, læser spillet godt. Sådan en arbejdsraseri, og så er det der med, at han sjældent går død i kampen, han kan spille samtlige 90 minutter. Det synes jeg, det er jo guld værd, når bolden skal tilbage råbes i kampens afsluttende fase der. Og så har han jo Thorsby og Malinowski på sine flanker.
På mange måder den diametrale modsætning af mig som fodboldspiller. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har spillet 90 minutter.
Nej, det er det ikke. Altså, sådan en rigtig jernmand. Og skal vi bare lige kort nævne også Patrick Dorgu.
Det synes jeg, han
fortjener. 18 år gammel. Det er ikke til at se, at han er kun 18 år. Det må jeg sige. Han er jo så lidt ind og ud af det Versas hold. Men han har spillet over halvdelen af kampen. Han har været på banen i over halvdelen af kampen i Dorbo.
Jeg har faktisk fået set ham i et par kampe, og jeg synes, han har gjort det virkelig, virkelig godt. Han ser meget selvsikker ud. Ja. Og har, altså sådan, han ligner bare en, der, ikke er 18.
Jamen, han er så rolig på bolden og med autoritet og... Han virker slet ikke usikker. Han er trods alt lige skiftet fra dansk fodbold. Jeg må være lidt om, jeg kender ikke meget til ham inden sæsonen.
Jeg tror, de færreste gjorde.
Og så bare lige her til sidst, som Lindstrøm han spørger ind til her, med Genuas historie, så er det jo helt rigtigt, at Genua er jo Italiens ældste klub med 130 år på banen her, og blev grundlagt som Genua Cricket and Athletic Club. Og hvor, ja, der er jo ikke særlig meget fodbold i den titel, så fodbold spillede ikke en særlig stor rolle i Genova på det tidspunkt. Grundlagt af briter naturligvis, og meningen med klubben var sådan set, der for 130 år siden, at den skulle repræsentere England i Italien. Og det var også derfor, man spillede i dengang helt hvide trøjer, som var samme farve som landsholdet, det engelske landshold der. Og i starten var italienerne ikke velkommen i Genova-klubben her, men det ændrede sig så, da vi kom lidt tættere på århundredeårsskiftet der. Og det er jo blevet til 9 Scudetti for Genua, en af de mest vindende klubber i italiensk fodboldhistorie, det seneste i 1924. Det var dengang, vores oldeforældre Thomas var unge og ikke anede, at der ventede endnu en verdenskrig og en depression lige rundt om hjørnet.
Er den tung?
Ja, den er tung. Den er sgu tung. Så skal vi prøve at se, kan vi nå et til spørgsmål?
Ja, lad os gøre det.
Jeg kan se, at Kasper Koch, han kommer også med nogle fede spørgsmål her. Han skriver her, CRB's mest unikke trøjer er vel nok Ternana. Jeg elsker farverne fra i Rosso Verdi. Men hvor kommer kaldenavnet Le Fere fra bæsted? Og så spørger han jo til sidst her, om der kommer et nyt interview med Dan Thomasen, efter han er blevet assistent i Brescia og har taget springet fra CRB. Har taget springer til CRB og en klub i krig med ejer Massimo Cellino, tror jeg, det udtales. Og jeg må bare sige, vi talte jo om det tidligere, hvis CRB-trøjerne havde været med i kapløbet med CA-trøjerne her, så havde der altså været mange farlige kandidater. Jeg elsker, ligesom Kasper Koch, Tern Anders farvekombination. Den er helt unik. Jeg må bare sige, det kommer fra Umbrien dernede. Der er ikke så mange umbriske hold i toppen af italiensk fodbold, Perugia. gik jo, som jo gik konkurs for, hvad det efterhånden, en 10-12 års tid siden. De er jo helt nede i dynget nu, jeg tror det er serie Che. Så Tanana må vel sådan set være Umbriens øverste klub nu her. Og han spørger lidt ind til det der kaldenavn, Lefete, som betyder bæstet eller monsteret, tror jeg. Og det, altså Kasper Koch har det jo med, så den har virkelig sat mig på en prøve nogle gange. Og jeg var inde og grave inde på nogle italienske sider. og jeg har faktisk en forklaring på, hvorfor de blev kaldt for bæsterne eller uhyrene i Tanana. Og, som jo trænes af Christian Lucarelli.
Okay.
Livorno. Legenden. I den kommunistiske klub. På et stadion, der hedder Libero Liberti. Opkaldt, og det måtte jeg også slå op, opkaldt efter en motorcykelstjerne, der døde i et løb tilbage i 60'erne.
Der kommer mange store oplysninger.
Ja,
altså. I den her udgave af Baccio's Pisk.
Altså, og det der Lefete kælenavn der, det stammer, som jeg kan læse mig frem til det i hvert fald, efter min research, det stammer helt tilbage fra 63-64 sæsonen, da Tanana nåede CSC efter flere års total anonymitet i de ukendtes rækker, skulle jeg til at sige. Og det er åbenbart altså navnet kommer fra en angriber, der blev kaldt for Sergio Tonini, der netop nok kvæg hans udseende, kunne jeg forestille mig, blev kaldt La Fera, på grund af hans konkurrenceiver på banen, eller hvad man skal sige. Sådan, han var sådan virkelig en, man slog sig på, bæstet eller monsteret, Sergio Tonini. Og så med årene, så tog man simpelthen hans kaldenavn over på klubniveau. Så nu, og noget af det, der bliver råbt blandt Rosso Verdis fans, det er fætte, 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 altså monsteret, 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 eller bæstet, 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 når de er hjemme på deres hjemmebane, det er Libero Liberti. Det er ikke hver dag, vi har Tanana med i Baccio's Pisk, men
nu kom det der.
Nu kom det endelig. Og jeg vil da sige, hvis jeg en eller anden dag skulle være så heldig at få en lille ruin af et stenhus i Umbrien, så vil jeg da gerne have en Tanana, tror jeg, at se dem ind på Libero Liberti.
Det forstår jeg godt. Og i forhold til Kasper Koch, der spurgte, om der kommer et nyt interview med Dan Thomasen, det gør der nok på et tidspunkt. Jeg vil sige, ham kalder vi en ven af programmet.
Det er en ven af programmet, Dan Thomasen, og jeg kan faktisk afsløre nu. Jeg ved ikke, om du er klar over det, Thomas.
Jeg er ikke klar til, hvad der kommer nu.
Nej, pisken er i dialog med Dan Thomasen om et Brescia-afsnit.
Ej.
Så vi skal tilbage.
Nå, Christian, vi er nået til vejs ende, men som de faste lyttere vil vide, så er der jo ingen Baccio's Pisk uden de faste elementer her til slut. Så vi skal have uddelt den fuldstændig prestigeløse pris, Baccio's Pisk, prisen eller kåringen. Vi talte lidt, inden vi gik i gang med at optage om, hvem der skulle have den denne her gang, og hvis der er en, der har fået den mere end alle andre i vores sendetid, så må det være Mourinho. Og han får den igen. Det kører jo ikke rigtigt for romerne endnu, i hvert fald. Du tror, det kommer til at gå dem lidt bedre, og det kan også, det gør det nok også. Det bør det også gøre med, særligt det angreb, de har. Men Mourinho, han har været ude at sige, efter, jeg ved ikke, om det var efter, de fik høvl, efter Genoa slog dem.
Ja, det tror jeg.
Så sagde han, at det er i hvert fald ikke, det er ikke hans skyld, fordi han har bragt klubben til to europæiske finaler de seneste par år. Så ja, så kan man jo vide, hvis man er spiller, så må man jo kigge ind af og sige, det er i hvert fald ikke ude på trænerbænken, der problemet står, det er herinde hos os.
Ja, og nogle af de andre kandidater var nok Lautaro Martinez, kvæg hans historiske indhop.
Ja, han kunne også godt have fået den.
Så han var nærmest lidt sådan en Aguero-skikkelse i Serie A, og var det bare dejligt, at vi har en spiller af hans kaliber i den bedste italienske række. En anden, jeg kom lidt til at tænke på, var, og der spillede selveste Roberto Baggio jo også, ganske kort, Bologna, Orsolini. Simpelthen også scoret hat-trick i weekenden. Den her notorisk undervurderede Orsolini, som spiller for Thiago Mottas. Er det begyndt at blive sådan lidt en hipsterklub i Serie A nu her?
Ja, det er det måske lidt.
Det er sådan, det er en klub, som man, som man godt kan slå sig på.
Ja, der skal også ske noget med Orsolini, synes jeg.
Ja.
Lige træde skridtet op på et tidspunkt.
Han ligger jo, når man ser på hans sæsonmål på sådan noget 7, 8, 9, 11. Altså sådan, han ligger på det der sådan. Jamen, altså, han må godt komme lidt højere op, hvis han sådan forældre.
Ellers ender han som sådan en, uden jo ikke helt at være den samme, men en Berardi, som, ja. Som altså man skal jo på et tidspunkt, så skal man op og prøve kræfter i med de store klubber.
Når du nævner Berardis navn, så det første, jeg ser på, det er hans 2-1-mål mod Inter.
Det var godt nok en vild kamp, han havde der generelt. Altså, det var jo alt, hvad han rørte ved.
Men så helt klassisk Sassuolo og Berardi, så taber de bare på hjemmebane bagefter 1-0 til Monza.
Ja, det er meget klassisk.
Det er så klassisk Sassuolo. Men Mourinho får den.
Mourinho får den. Vi skal også have et vedmål, Christian. Og vi har simpelthen glemt, hvad vi vedte om sidst.
Ja. Så, var det Inter Milan?
Jeg ved ikke. Vi starter på en frisk nu. Ja. Jeg mener, du vandt og fik lov at beholde Bologna-koppen. Ja. Ja. Men det kan være, vi skal sige et frisk...
Sampdoria-koppen,
undskyld, ja. Som jeg også sagde i starten af programmet, så jeg har sovet meget lidt de seneste par dage. Så vi starter på en frisk.
Ja.
Og spørgsmålet er, om vi bare skal tage vores...
Ja, det synes jeg.
Vi tager vores to klubber.
De lægger af point nu.
De lægger af point. Og hvem ligger øverst næste gang, vi mødes? Det ved vi jo ikke helt, hvornår vi gør. Men du får lov at komme med dit bud, og jeg gætter på, at du byder på din egen klub.
Jamen, jeg vil lige huske kampprogrammet nu her. Så har Inter nogle... der er ikke nogen topkampe for Inter lige rundt om hjørnet nu her, men det er sådan nogle lidt tricky kampe, der venter. Men det er ikke sådan, for det er ikke voldsomt. Og det samme med Milan. Jeg mener, de har om 3 runders tid, har de en stor modstander. Jeg kan faktisk ikke lige på stående huske, hvem det er. Men jeg mener også, jeg mener faktisk, det er meget lige mellem Inter og Milan sådan i kampprogrammet, hvis vi siger sådan 3-4 runder frem. Jeg mener, kan det passe til Roma faktisk? Jeg tror, Milan og Roma står til at møde hinanden om et par uger.
Det kan godt passe.
Og så jeg tror egentlig også, det er meget lige, det er lige stillingen, det er lige med kampprogrammet. Men jeg siger selvfølgelig Inter, det kan ikke være anderledes.
Nej, de er jo også, som dem, der hørte vores optakt ved vide, udråbt til favoritter i år.
Ja, det er altså meget kvalitet, og jeg synes, bredden er det store våben for Inter. Det er ikke sådan, når jeg ser startelveren mod Milan startelver, der synes jeg, det er meget lige faktisk, men breddemæssigt, det er der Milan eller Inter, de skal vinde den 20. Scudetti.
Ja, det kommer også til at ske. Så jeg håber på mit eget hold ligger over dig, når vi mødes næste gang. Og så til allersidst, Christian, så skal vi have en anbefaling skudt afsted, og den står du for?
Jamen, jeg har faktisk 3 anbefalinger.
Okay.
Men lad os tage 2 af dem meget kort. Og det er fordi
de sidste er bare for dårlige, eller hvad?
Nej. Det er fordi de 2 af dem, jeg har ikke læst dem endnu, men jeg har store forventninger.
Okay, det er orden.
Og det er Eva Rambøll, som jo har skrevet den her bog, der hedder Gud af italienere, for 2 års tid siden, som jeg også kan anbefale. Det er sådan en god bog, der kommer omkring sådan lidt nyere italiensk historie, og hendes år som korrespondent for TV2 i Guds eget land, som bestemt er en anbefaling herfra. Men det er faktisk anbefalet, det er hendes nye bog, der er kommet, og den er lige kommet på markedet, der hedder Guds eget køkken. Og hvis der er noget, vi godt kan lide her i Bartos Pisk, så er det calcio, men det er også mad og vin.
Ja, det er det.
Og det er en fælles nævner for alle 3 anbefalinger i dag, faktisk. For den næste er endnu en bog, gastronomisk bog, der er kommet af min yndlingsmand inde på Instagram. Jeg er ikke særlig meget på Instagram længere, men der er en, jeg følger, og det er Massimiliano Mariola.
Sådan en flot, flot navn.
Ja, det er, og han er sådan, jeg mener, han er sådan 54-årig mand, italiener, der ofte laver mad simpelthen i bare overkrop. Og han er meget dygtig til at lave mad. Jeg bliver meget inspireret af hans madlavning. Så
altså, han står bare i bare kasse og hakker løg og hvad?
Ja, men det er ikke så meget derfor, det er mere fordi, at det er nogle virkelig gode retter, han laver. Det er sådan lidt nogle nye takes på nogle klassiske italienere, og så mange af hans retter kommer også med en drink til. Så han prøver at matche sine retter med drinks, og det er, ja.
Okay. Er han fedt eller hvad? Trænet?
Han er meget hakket. Han er en hakket 54-årig italiener.
Ja, det går tit igen hos folk, der er meget i barkasse.
Ja. Ja, det må man sige. Den sidste anbefaling, det er en... det er fordi, jeg er simpelthen gået i gang med, apropos madlavning, og jeg er gået på jagt efter den hvide italiener. Jagten på den hvide italiener. Og det er simpelthen jagten efter en god italiensk hvidvin.
Ah.
Og det er, man må bare sige... Og nu må vi også være ærlige. Italiensk hvidvin, det er bare sekundært til fransk hvidvin. Det bliver vi nødt til at være ærlige om. Altså, der er forskel. Så jeg har sat mig for simpelthen at finde den perfekte hvide drue. Og jagten, den har været i gang i et par uger nu. Men en drue, synes jeg, virkelig rammer den rent, og det er Verdicchio-druen.
Okay.
Og vi er i Marke-regionen.
Jeg håber, du udtaler det hele rigtigt. For jeg kan huske, vi havde et afsnit, hvor jeg havde en længere vinfortælling.
Ja, det fik du et svirp af en eller anden bror, kan jeg huske.
Ja, og jeg simpelthen udtalte den vin, jeg talte om, eller det område, helt konsekvent forkert.
Ja. Og den er, det er sådan en hvidvin med høj syre, som bare er perfekt til de der tunge italienske pasta og risotto-retter der. Den vil jeg i hvert fald slå et slag for. Man kan måske lægge et billede op i gruppen en af dagene, så man lige kan se, hvad fanden er det egentlig, han rabler om.
Så den og min cykelhjelm?
Ja. Ja, det er nogle kæmpe delinger, der er på vej i Bartels Fisk. en hvidvin og en cykelhjelm fra, ja. Fra Abus.
Ja. Hvis man skal mute Bartels Fisk-gruppen, så er det måske den kommende uge, og så kom tilbage igen.
Præcis.
Jamen, Christian, det var dagens program. Vi nåede der meget fint omkring, gør vi ikke?
Ja, vi har nået Tanana og hvidvin og trøjer og
cykelhjelme. Ja, vi har Syd- og Norditalien, det hele.
Jeg synes faktisk, der har været meget kærlighed til ting og sager, som normalt ikke får så meget opmærksomhed.
Ja, det er rigtigt. Ja, vi sætter tak for i dag, og tak fordi I lytter med, og tak til alle jer inde i Bartels Fisk-gruppen på Facebook, som, hvor vi læser alle opslag med stor begejstring. Og som sagt, næste gang håber vi på at kunne fortælle lidt mere om vores samarbejdspartnere, som forhåbentlig er på vej.
Der breder sig et stort smil på Thomas' læber nu her.
Ej, det er spændende.